მეშვიდე ბილიკის დასაწყისი. სამეფო საქმეები კი მწყობრად მიმდინარეობდნენ და მიჰყვანდათ ლევან მეფე წინათ განზრახულ და ნაოცნებ დიდებისაკენ. ამ დროს გადიხადა ლევანმა ბრწყინვალე ომი შირვანისა. ლევანს ფიქრადაც არ ჰქონდა შაქი შირვანისაკენ მიემართა თავისი მახვილი. მას სურდა ქართლის მხარეს გაეფართოვებინა თავისი სამეფო. შეიძლებოდა ისე მოეხერხებინა ეს, რომ არამც თუ არ ეწყენინებინა ქართლის მეფე ლუარსაბისათვის, კიდეც ეამებინა მისთვის. ტფილისი ისევ სპარს თეჭირათ. ნარიყალაშიც, მეტეხშიც შაჰ თამაზის ლაშქარი იდგა. ციხეები ძალიან ჰქონდათ შემაგრებული, იარაღით და სურსათით სავსე. შაჰის მოადგილეს იბრაგიმს თვის ბინად შაჰინ ტახტი აერჩია ნარიყალაში. სპარსთა ლაშქარი დღეღამე იარაღში იჯდა, რადგან ქალაქს ვერ ენდობოდნენ. მეფე ლუარსაბს დიღმის ვიწროები შეეკრა და განუწყვეტელი ურთიერთობა ჰქონდა მოქალაქეებთან. დღე-დღეზე ელოდნენ მეფის შესვლას ტფილისში. მტკვრის მარცხენა მხარე კი ჯერ ისევ მტრის ხელში იყო. საგურამო და ერწოთიანეთი სათარეშოდ გაეხადნათ სპარსთ. საბარაათიანოც ბედენის კალთებამდის სპარსთ ეჭირათ. ძალიან უფრთხილდებოდნენ ამ მხარეს, რადგან ეს იყო მათი გზა სპარსეთისაკენ. ამ გზის იმედი და ბურჯი სამშვილდე იყო, სადაც დიდი რაზმი ჩაეყენებინა მტერს. ლევან მეფეს უკვე ეჭირა ფშავ-ხევსურეთი და ეხლა მოხერხებული დრო იყო განედევნა სპარსნი ერწოთიანეთიდან და საგურამოდან. შეერთებინა ეს მხარეც თავის სახელმწიფოსათვის. ლევან მეფე მაცნობა ლუარსაბს, რომ ის აპირობდა განედევნა სპარსნი მტკვრის მარჯვნივ ადგილებიდან და აქედან შეევიწროებინა ისინი. ლუარსაბს მოსწონებოდა ეს აზრი, შემოეთვალნა, მოეხერხებინა და თავის ლაშქრით გამაგრებულიყო მცხეთის დასწვრივ, რომ მებრძოლ რაზმებს გაღმა გამოღმიდან ხელი მიეცათ ერთმანეთისათვის და მოესპოთ სპარსთათვის სანოვაგის შეტანა აქეთ მხრიდან. ლუარსაბის წერდა ლევანს, რომ მარჯვე დრო იყო გაენთავისუფლებინათ ტფილისიც, მთლად საქართველოც უშჯულოთაგან. მართლა და მოხერხებული დრო იყო. ტფილისის ემირი სპარსეთიდან ვერაფერ შველას ვერ მიიღებდა, რადგან შაჰ თამაზი მაშინ მესოპოტამიაში იბრძოდა, სადაც ტახტის მოცილე გამოსჩენოდა მას და მთელი სამხრეთ სპარსეთი აეჯანყებინა. ლევან მეფეს ბრძანება უკვე ჰქონდა გაცემული ლაშქრის შეკრების შესახებ, როდესაც მოვიდა ქიზიყის მოურავის ანდრონიკაშვილის წერილი. იწერებოდა: შირვანელნი შემოგვესივნენ, აიკლეს გაღმა სოფლები, დავედევნე, მივწვდი, დავლა დავაყრევინე, ტყვეები წამოვასხი, მითხრეს შაქი შირვანის მპყრობელი ასანბეგი მთელის თავის ლაშქრით იძვრისო კახეთისკენ. ცნობის მიღებისთანავე ლევანმა დაგზავნა შათირები თავის საბრძანებლის ყველა კუთხეებში, ჯარის ასაჩქარებლად. მსწრაფლშეგროვდა ლაშქარი და გაჩნდა ქიზიყში. სახუმრო ომი არ იყო. ასანბეგი თვითონაც მდიდარი იყო კაცით და ადარბადაგანიდანაც მოეყვანა მაშველი ჯარი. მაგრამ ვერაფერი სარდალი გამოდგა ასანბეგი. უბრალო ხერხით იძლია. მეფემ წინ წასწია მხოლოდ ქიზიყის დროშა. უმთავრესი თვისი ლაშქარი კი უკან დააყენა ფარულად. ასანბეგმა რომ გადმოლახა ქიზიყის სამძღვრები და შეხვდა ჯარს, ემცრო იგი. ეგონა, მეფეს ვერ მოუსწრიაო მოშველიება და მსწრაფლ წამოვიდა წინ, რომ ნაწილ-ნაწილ გაენადგურებინა ლევანის ლაშქარი. ანდრონიკაშვილი განზრახ ილტვოდა მის წინაშე. მტერი სდევდა მას. წააწყდა ჩასაფრებულ ლაშქარს და დაიღუპა. იმდენი ტყვე დარჩათ კახელებს, რომ ვაჟკაცი 10 მარჩილად იყიდებოდა. თვითონ ასანბეგი სასიკვდილოდ დაჭრილი გაიტაცეს ლტოლვილ შირვანელთ. გარდაიცვალა ასანბეგი და დაჯდა ბატონად მისი შვილი, მისი დერვიშ მაჰმადი. ამ ომმა ბევრი შესძინა მეფეს. ჯერ 2000 ქართული თუმანი გარდიხადა შირვან შაჰმა და აღუთქვა ლევანს ყოველწლიური ხარჯი 1000-1000 თუმანი. გარდა ამისა, პირობის ძალით დერვიშ მაჰმადს უნდა მიეშველებინა მეფის პირველსავე მოთხოვნილებაზე 500 მხედარი იარაღით თუ სურსათით მოწყობილი. თავისი თავი აღიარა ლევანის მორჩილად. ლევანმა მძევლები ჩამოართვა მას. საქმის ესეთი დაბოლოვება მაინც ხელსაყრელი იყო შირვანის მფლობელისათვის. ომში მთლად გაუწყდა მას ლაშქარი და ლევანს შეეძლო სრულიადაც მოესპო შირვანის ცალკე არსებობა. შეერთებინა იგი თავის სამფლობელოსათვის. თავი 29. ომ გადახდილი ლაშქარი ალაზნის გამოღმა დაბინავდა, ქიზიყის ბოლოს. აქ წყდება გომბორის კალთები. ალაზანი უხვევს მთის ბოლოებს, რომ შეიერთოს იორი და მასთან ჩახვეული ჩაეშვას მტკვარში. მისახვევებში ნელ-ნელა მიდის მდინარე, ადგილ-ადგილ ტბორდება, მორევად ეხვევა, ღრმავდება, ფართოვდება. შორიდანა ხედავს იგი თავის ჩანთქმელ მტკვარს, ლურჯად რომ მიეფინება დაუნდობელი და ფეხს აწყობს, ნელად მიემართება წინ, რომ განიგრძოს სიცოცხლის ჯამი. რამდენსამე ადგილს კიდეცას ცდილობს პირდაპირ აღმოსავლეთისკენ გაარღვიოს ხევი და გზა უქციოს მტკვარს. ამაოდ, მკვიდრადას დგანა ნაპირები და მიაქცევენ ურჩს იქით, სადა არაუნდის მიმართვა. განგებისაგან არიან დამყარებულნი და განახორციელებენ ნებას ყოვლად ძლიერისას. იმ ადგილას ჭალა ყველგან ზედ არ იყო მიჯრილი ალაზანზე. ადგილ-ადგილ მდინარის პირს ველები ჩასდევდნენ, რომელნიც ირწყვებოდნენ მთიდან ნაჟურ წყაროებით. აქ დაჰკრეს კარვები, შეისვენეს, ანგარიში მისცეს თავის თავს, ზარალი თუ მოგება გაითვალისწინეს. დიდი ზარალი ვერ მიეცა ქართველთათვის ამ უეცარ ბრძოლას. ბევრ გმირს ეჩინა თავი ამ ნიაღვარივით გავლილ თავდასხმაში. ბევრი ვაჟკაცი დააჯილდოვა მეფემ. წარგზავნა სწრაფლმს ბორნი სასახლეში ამბის საცნობელად. გარეშეთაგანს თავი ესახელებინა ჯემალ მაჰმადსაც, დიდოეთის ნაიბის მემკვიდრეს. სულ 400 კაცი გამოეგზავნა ნაიბს, მაგრამ რჩეულნი და კარგად შეიარაღებულნი. ჯემალ მაჰმადს მხარიღლივ გაეკვეთა ასანბეგის მეორე ვაჟი უსეინი. კარავი აეკლო და ტყვედ დარჩენოდა მისი მშვენიერი მხევალიც. ბევრ სხვასაც ეშოვნა განძეულობა და მხევალნი შირვანის დარბევის დროს. მეფეს რომ მოახსენეს ჯემალის მხევლის ქება ბრძანა. მაინც შეუძლებელია სჯობდეს დედოფლის მხევალს გულქანს. მართალსა ბრძანებ, რაზეთ ყურს მოშჭრიდა მას ბატონი გურიელი და დაასახიჩრებდა იმ მშვენებას. თურმე დედოფალმა გადაარჩინა იგი. ყურზე მაინც ეტყობა სრე, რომელიც ტყვეობის ნიშნად ხანჯლით შემოუვლია მის კარს ზრდილს ნოშრევანს. მაჰმად, ყური ხომ არ მოათალე შენს მხევალს? აბა მიჩვენე. არა ბატონო, მაგრამ მეც ეხლავ შემოვსერამ ყურს, რომ ჩემს ლეილ ყიზსაც ისეთივე მხევალი ყვანდეს, როგორც დედოფალ თინათინს. სთქვა ჯემალ მაჰმადმა და ბრძანა ქალის შემოყვანა. მაჰმად, მეტისმეტი ხასობაა შენის მხრივ, რომ ქსურს შენი ცოლი დიდ დედოფალს დაადარო. სთქვა გულმოსულმა ვამეყმა და სახე აენთო. არა, მე მსურს ჩემი ცოლი ბაძამდეს დიდ დედოფალს, რომ მის აჩრდილს მაინც ემსგავსოს. ეს ვამეყი თანაზრდილი იყო მეფე ლევანისა, მისი თაყვანის მცემელი და მესაიდუმლოვე. მეფე გვერდიდან არიშორებდა მას. ომში თუ ნადირობაში თან დასდევდა მეფეს, მის კარვის კარს ეძინა. თავის ნებით ეტვირთნა მის დარაჯობა და მისი უკიდურესი სურვილების აღსრულება. ამბობდნენ მეფის ძმა არის ხარჭასაგან ნაშობი. საშინელი ანჯახი იყო, ჭირვეული, მოსისხლე. ყველა უფრთხილდებოდა მას, ჯემალ მაჰმადიც იმისთვის აერიდა მასთან შეკამათებას, თორემ კი ეწყინა მისი სიტყვები. მეფემ სრულებით არ მიაქცია ამ ამბავს ყურადღება. მთელი მისი ჰაზრი მიიპყრო სახელმა ლეილ ყიზი. თვალწინ სისხლის ასოებით აღებეჭდა მას იგი სახელი. რაო, ბიჭო, ლეილ ყიზიო? დიახ, შენი ჭირიმე, ყოდორის შამხლის ქალი ლეილა. კაცები გავუგზავნე, მაგრამ ჯერ სწორე პასუხი არ მომიტანეს. მგლოვი არე არისო. ვისამ გლოვობსო? კიდევ შეეკითხა აღელვებული მეფე. რა მოგახსენო ბატონო, მგლოვი არესავით არისო? ყაწიმებით მორთულ გულის პირზე შავი ქსოვილი გადაუკრამსო. სამკაული მოუხსნია, განცალკევებულაო. რა უშავს? შენის თანაჭაბუკი მალე დაავიწყებს მას სიმძიმილს. ჩამოართვა სიტყვა სხვამ. რომ არ წამოყვეს ქალი? შეეკითხა ვამეყი. წამომყვება, თუ არა და ძალით წამოვიყვან, სთქვა ჯემალ მაჰმადმა და ხანჯლის ტარზედ დაიდვა ხელი. მეფემ შეხედა ჭაბუკს და მის თვალებში გაიელვა ბოროტმა ცეცხლმა. თუმცა ერთ სწუწს, მხოლოდ ერთ სწამს. ლევანმა სწრაფლ ჩააქრო იგი ცეცხლი და სხვასაგანზედ გადიტანა საუბარი. ვამეყმა მაინც შენიშნა ეს და თვალი თვალში გაუყარა მეფეს. შემოიყვანეს ჯემილის მხევალი. ჩადრში იყო გახვეული. ჩაჰკრეს ჩადრს ხელი და იატაკზე გაიშალა იგი. ესე სინჯავდნენ გასასყიდად გამოყვანილ მხევლებს. აჰ, გაისმა აქეთ იქიდან. ქალმა ხელები მიიფარა სახეზე. უნაკლულო მშვენიერება იყო. ვერ ედარებოდა ნაქვთით სრულს გულქანს, მაგრამ ვერც დაშჩრდილამდა იგი იმას. მაინც შეუძლებელია მშვენიერმა მთლად ჩაჩრდილოს სხვა მშვენიერი. მოფიქრებული ბუნება ერთს რომელსამე კეკლუცში მთლად როდი განახორციელებს უცვალებელ სიტურფეს. არამედ საცნაურ ყოფს მხოლოდ რომელსამე მის დარგს. უცვალებელი მშვენება გაფანტულია ქვეყნად და ნაწილ-ნაწილ განახორციელებენ მას ტურფანი. რადა? არ ვიცი. იქნება მისთვის, რომ გარშემოწერილ ნივთიერებას ცვალებაც და უხანოს, ვერ ძალუც დაიტიოს მშვენება დაუტევარი, უსამსღრო, უკვდავი. ანიშნა მეფემ გაეყვანათ ქალი. გამოცდილ თვალის მექონმა მეფემ იცოდა ამის თანაშემთხვევაში ერთი-ორი სიტყვით მკაფიო დახასიათება ქალისა. მაგრამ ეხლა ისე შეხედა ტურფას თითქო ხეს უყურებსო. მაინც ვერავის და ვეღარაფერს ხედავდა ეხლა მეფე. მას სხვა სურათი დაასახოდა წინ და გაეტაცნა მისი სული შორს. ლაჟვარდ მხარეს, საოცნებო სახის სამზერლად. საარაკო ზეიმი გაიმართა. ყველაფერი ხელს უწყობდა ქეიფს. ულევი სანოვაგე. ნახირებად და გორებად მდგარი ნადავლი. სხვადასხვა გვარი თევზი. კახურის ციმციმი ძვირფას სასმისებში. ტყვედ ჩაცვივნულნი მშვენიერნი. კარგ გუნებარზე მდგარნი გამარჯვებულნი. გამჭირვალე ჰაერი მოკაზმულ ბუნებას კალთაზე. დაუვიწყარილ ხინი იხილეს მაშინ ალაზნის ნაპირებმა. მეფეც მხიარულობდა. უალერსებდა. აქებდა. აქეზებდა. ძალიან დაუტკბა ჯემილ მაჰმადს. შეაქო მისი სიმამაცე და გამჭრიახობა. უბოძა სახსოვარი. აღუთქვა სიკეთე. მეფის წილ დავლაში ქალის სარტყელი მოჰყოლო და მოოჭვილი. დედოფლის საფერი. აჰა, ეს სარტყელი ლეილყიზის გაუგზავნე. დახშვენდება, უამდება, კეთილის თვალით შემოქხედამს. უბრძანა ჯემილს მეფემ და მიუბრუნდა მოლარეთ უხუცეს. მსურს ჩემს მეგობარ შამხალს განვუზიარო ჩემი მხიარულობა. აარჩიე დავლიდან მისი შესაფერი ზღვენი. გაუგზავნე და ამცნე კიდეც ჩვენი გამარჯვების ამბავი. ჯემილ მაჰმადს ძალიან უამა მეფის წყალობა. მისგან არჩეული ქალისადმი და მადლობის ნიშნად მუხლზე აკოცა მას. მეფემ დახედა მის წინ დახრილ ჭაბუკს და ერთ სწამს ტუჩნი გაუპო გესლიანმა ღიმილმა, ხოლო მის თვალთ დააკვესეს იგივე ცეცხლი დამწველი. ეხლა კი სხვებმაც შენიშნეს ეს ბოროტი ნაპერწკალი და შეკრთნენ, ხოლო ვამეღმა ულვაშზე გადისვა ხელი და შორს გაიხედა. სივრცეს გაუშტერა თვალი. თავი 21. მაინც ვერაფერი გამიგია. გამარჯვება მოქცა ღმერთმა. თავზარდაცემული შირვან ჰანი ილტვოდა შენს წინაშე და დაიღუპა. მისი სატახტო ქალაქის კარი განხმულიყო შენთვის. შენ კი სულ გრძელობა იხმარე და მის შვილს დარვიშ მაჰმად სუბოძე შაქი შირვანის ბატონობა. მამაჩემი ეგრე არ მოიქცევოდა. ვისაც თავი ბაგრატიონთა გვირგვინის ღირსად მიაჩნია და სურს შეაერთოს მთელი საქართველო, იგი სხვანაირად უნდა მოქმედებდეს. მაშ, როგორ უნდა მოვქცეულიყავი? დატყვევებული უნდა მოგეყვანა დერვიშ მაჰმად. შირვანი განუყოფელად უნდა შემოგეერთებინა ჩვენ სახელმწიფოსთვის. ჩვენი მეციხოვნენი უნდა ჩაგეყენებინა მათ ციხეებში. ჯარი უნდა შეგეკრიფა და თან წამოგეყვანა, რომ მეომრები მოგეკლო ქვეყნისათვის და თბილისის აღების დროსაც მეტი ლაშქარი ყოლიყო, სანამ მეფე ლუარსაბს. მაშინ უფრო ადვილად დასდგამდი თბილისში შენ სამეფო ტახტს. გრემი სატახტო ქალაგად შეშვენის მხოლოდ მეფის ქვეშევრდომს, მთავარს ვისმე. მე კი მგონია, რომ სწორედ ისე უნდა მოვქცეულიყავი, როგორც მოვიქეც. შირვან შახს ზურგით უკან ყეინი უდგა. იგი ომშია ეხლა გართული, მაგრამ გაიმარჯვებს და მოიცლის მოსაშველებლად. არ დასთმობს იგი შირვანის მოსპობას. ეხლა კი შაქი შირვანი მაინც ჩემია. აჩრდილი აქვს მას შერჩენილი წინანდელის სახისა. დერვიშ მაჰმად დაშინებულია და მისი ამანათებიც ხელში მყვანან. რომლებიც დღეს თუხვალ გაიქცევიან. ან შენ თვითონ გაათავისუფლებ, ლმობიერო, მიუგო დედოფალმა. და პირი შეაქცია ქმარს, რომელიც ახალუხ გახსნილი ბოლთასას ცემდა ოთახში. შედგა კაცი და დაკვირვებით დაუწყო მზერა თავის ცოლს. შვილოსნობის შემდეგ იგი გახდა, სახე გაუშრა, აგერ ცხვირი კეხივით მოუჩანდა, თმაც შეუთხელდა. წყალმა უხამა, მისი ტანი ისეც ვერ იყო ძლიერ ვნებათა აღმგზნები და ეხლა უფრო ცივად მოსჩანდა. რომ შეადარა შირვანელ მშვენიერთ, რომლებიც მიართვეს მას მხევლებად, ვერ იგრძნო კმაყოფილება როგორც მეუღლე. მაგრამ მისი ცოლი იყო იგი, მეუღლე კანონიერი, ქალი ჯერეთ ნორჩი, ტანთაგერ ნახევრად გაცრეცილი, აწმასთან განცალკევებული და მოუნდა ვაჟკაც მისი ალერსი. კარგი გენაცვა, რა დროს სახელმწიფო საქმეებზე დლაპარაკია, უთხრა ქმარმა და გადმოხარა თავისკენ, რომ დაეკოცნა ტუჩებში, მაგრამ ქალმა პირია არიდა და ლოყაზედ მოხვდა კოცნა. ცივიე ჩვენა იგი განუზიარებელი კოცნა. მთელი ღამე გრილად გაატარა ცოლთან სარეცელში. იგი სიყვარულის დასკვნას ესწრაფებოდა, ტკბილ დასკვნას მგზნებარეს. ქალი არ ეკონებოდა, გარეწრობდა, ალერს უძვირებდა. თავისსაც მისწრაფებას არ შეუდუღდებოდა და სიოგრილი არ სცდებოდა მათ სარეცელს. ტფობის მწვავე სხივი ვერ დაჰნათოდა მათ, რომ შეედნო იგი ერთმანეთისთვის. ვერ ჩასწვდომოდა ცოლქმარი დავიწყების უბსკრულს, რომლის ძირში მხოლოდ შეიძლება დაუვიწყარი სიტკბოების გემება. მარტო იქ, დავიწყების ფსკერზე, სდგას ღვთაებური ნექტრით სავსე ფიალა. მეორე დღეს ლევანი მოქანცულობას გრძნობდა ხორციელს. სულიკი არა ჰქონდა დაკმაყოფილებული. გულიკი ისევ სიყვარულისაკენ მიისწრაფოდა, ისევ იტანჯებოდა გამოუსახავი თუ განუხორციელებელი ტრფობით. ისევ ეძებდა ტოლს თანამგრძნობს, რომ აღევსო იგი სავსებისაგან თვისისა. თინათინის გული არ იყო ესეთი, იგი მხოლოდ დედოფლის გული იყო ცივი, ამაყი, მედიდურად კარდახშილი და არა გული მდედრი, ლმობიერ სუნნელოვანი, ყვავილად გარდაშლილ გარდაფურჩქმნილი, ეშხის ღვერფლში შემხვევ შემწველი. იყო დედოფლის გულშიც ნაზგრძნობათა საუნჯე ფასდაუდებელი, როგორ არა, გარნა იმ სალაროს გასაღების ხვის ხელში იყო, ქალისაგან განწირულ ნოშრევანის ხელში. დედოფალი თვითონაც კარგადა ხედავდა, რომ ქმარს მხოლოდ გარეგნობით ეზიარებოდა და რამდენჯერმე სცადა მის ტკბობოდა წრფელად, მიალერსებოდა. მაგრამ იგი შეტკბობა მაინც მხოლოდ სახე იყო საიდუმლო ერთობისა. მისი აჩრდილი მხოლოდ თაღლითი, ნიბაძვა იშვიათის მარგალიტისა. ხედავდა ამას ქალი და ეზრდებოდა გულში უკმაყოფილება თავის თავისადმიც, ქმრისადმიც. ადგა ლევან, ჩაიცვა. წამოწია დედოფალმა თავი ბალიშიდან, აიღო ლითონის რამ გულა და გადაისროლა ვერცხლის ბადიაში, რომელიც იქვე იდგა ლითონის მაგიდაზედ. გაისმა მაღალი წკრიალი. აიხადა მძიმე ფარდა და დედოფლის წინ წარსდგა მისი საყვარელი გუქა. კეთილ ცხოვრებას და სათუთმოვლას გაებადრა მშვენიერთა ხელმწიფე. ლბილი კაბა მკაფიოდ ხატავდა მის ტანის უნაკლულო ნაკვთებს. მტკიცედ ნაქანდაკებ მკლავს ხორცით შემსებულს. დაემშვენებინა ოქროს სამკლავე ლალის აბზინდით შეკრული, ერთადერთი სამკაული მხევლისა. გუქამ მოიდრიკა მუხლი დედოფლის სარეცელთან და ემთხვია მის გადმოწვდილ ხელს. მერმე მოდრკა მეფის წინ და მუხლთ ეამბორა მას. ლევანმა დახედა მხევალს და მოუთფენლად მოუნდა შეხებოდა მხევლის ლამაზ თავს, ყურჭრის თმით დატვირთულს, მაგრამ ვერ გაბედა ცოლის შიშით. მხევალი გაჩერდა დედოფლის სარეცელთან ქანდაკებასავით უსიტყვოდ. სანდრო შემოიყვანოს ძიძამ, თუ ხვიძამს ბალხს. გუქამ დაბლად დაუკრა თავი და მიეფარა. ლევანმა გააყოლა მას თვალი და უნებლიეთ ამოიოხრა. ესე გულგრილად ხვდებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს, ეს დიდებული ცოლქმარი და ყოველივე მათიც და, რომ თლად დაახლოებოდნენ ერთმანეთს, ამაო იყო და უშედეგო. შეუძლებელიც იყო, მათი გული მათვე არ ეკუთვნოდა და ვერც მიუძღვნიდნენ ერთმანეთს. ესე იყო მათ კერძო ცხოვრებაში, თორემ ქვეშევრდომთა წინაშე მეფენი იყვნენ მეფურად ზრდილნი და არ იმჩნევდნენ არავითარ უკმაყოფილებას. დარბაზში ნამდვილ ერთნიც იყვნენ იგინი, ერთისა და იმავე ჰაზრით განმსჭვალულნი. ორივენი ოცნებობდნენ ბაგრატითთა გვირგვინზე, რომელი იყო ნიშანი მთელი საქართველოს ერთობისა, მისი ძლიერებისა და უაღრეს წარმატებისა. თავი 31. მოართვეს ბალღი ძიძამ და გამდელმა, დედამ ჩამოართვა იგი, ჩაიგრა გულში, დაჰკოცნა, მოუალერსა. მამას დაემსგავსება ბატონიშვილი, იმისავით ჭკვიანი იქნება და სვიანი. აი, დახედეთ, თვალის კილოში და პირის ნაპოფში მთლად მამაა, მოახსენა გამდელმა. შუბლისა და საფეთქლების მოყვანილობა კი დედისა აქვს. თითქო განზრახარისო მწყაზრად ნაშენი, დასძინა ძიძა. ლევანმა ტუჩებზე თითი მოუცაცუნა ბალღს, რომ გაეღიმებინა იგი. დედა ჩააკვირდა შვილს, ერთი კიდევ ჩახკოცნა და უბრძანა გაეყვანათ. გაბრძანდა მეფეც. შემოვიდნენ მხევალნი, მოართვეს ტანისამოსი, ხელპირი დააბანინეს. ჩააცვეს, მოჰკაზმეს, სამკაული აასხეს. ყველაფერს ამას წყნარად აკეთებდნენ, გამოცდილი ხელით და ისე მარჯვედ, რომ დედოფალს არ სჭირდებოდა რაიმე ყურადღების მიქცევა მათთვის ან თავის თავისათვის. რამის გასწორება ან სწავლება. მხოლოდ იმას აკითხავდნენ, რომელ კაბას ინებებდა იმ დღეს ან რომელ სამკაულს. დედოფალმა არ უბრძანა საუბარი, არც არაფერს შეეკითხა. თუმცა მხლებელნი და მოახლენი თვალებში შეხურებდნენ მას და ნებას ელოდნენ ახალი ამბები მოეხსენებინათ. ქალი საკუთარს ფიქრებში იყო გართული. განსაკუთრებით სახეები ეხატებოდნენ მას გონების თვალწინ და ეტყობოდა სამხიარულონი არ იყვნენ იგი ფიქრები. სახე არ უღიმოდა ქალს, არც ციაგი სიხარულისა უციმციმებდა თვალებში. დედოფლის ფიქრი მიმართა გამდლის შენიშვნა. ბალღი მამასა ჰგავსო, რომ ჩააკვირდა პატარას, მართლა იპოვა მსგავსება არამც თუ თვალისან ბაგის მოყვანილობაში, მთელ სახის ყდაშიაც და გამომეტყველებაში. თუმცა არც ძიძის შენიშვნა იყო ტყუილი, შუბლისა თუ თავის მოყვანილება გურიელებისა ჰქონდა პატარას. ბალხში განუყრელად შეერთებულიყო მამისა და დედის ხორციელი ბუნება. ალბათ სულიერი მათი არსებაც შეერთებული იქმნებოდა მასში, განუპობლად შეკავშირებული. ამიერიდგან მათ ორი სპიროვნება, ცოლქმრის სახეები განკერძოებულნი, ერთ სახე და ქმნილიყვნენ მათ შვილში. მათი განყოფა ვერ ძალუცთ უკვე ვერც კაცს, ვერც ღმერთს. უკუნისამდე ერთად უნდა იარონ მათ, შთამომავლობაში უნდა განმეორდნენ, განუყრელად მრავალ ჟამს, მარად სიკვდილიც უღონოა მოსპოს მათი ერთობა. რადგან თუნდ ხორციელად მოსპოს მან მათი ნაშენი ამ ქვეყნად, სულიერად მოსპობა მისი ამ ქვეყნად ვერ ძალუც მას. თინათინი და ლევანი კი მხოლოდ გარეგნულად არიან შეკავშირებულნი. ხალხის თვალში და ეკლესიის კანონით, რომ ერთ ხორც არიან იგინი, თვით ქალის გრძნობით იგი მათი ერთქმნა არ არის სრული და სავსე. მათ კავშირს მღილი შეშჩენია იმ თავითვე და ღრღნის, ხვრელავს, ქვავს მას. არც მოკვდება იგი მღილი გამხრწნელი. მათი ბედნიერება იბრწყინვალებს მხოლოდ გარეგნულად და ვერ გაანათებს მათ არსებას, ვერც გაათბობს. ეს ცხადია ქალისათვის, მთლად ნათელი, იმან უკვე განიცადა, თუმცა ზურგით კერძო სიამე გარდაუვალი სიყვარულისა და შეიგნო ეხლა, რომ მხოლოდ იმ ერთგვარ სიყვარულზე არის მოგებული ის საიდუმლო, რომელიც ქმნის ორ არსებას, ერთ ხორც და ერთ სულ. მხოლოდ ესეთი ერთობა არის წყარო სიხარულისა. თვისი პიროვნების უარყოფა სხვისათვის მხოლოდ მაშინ არის ბუნებრივი და საამო, როდესაც ადამიანი კვლავ ჰპოვებს თავის პიროვნობას სხვის არსებაში, მისთვის უფრო ძვირფას და საოცნებო არსებაში. ამის გარეშე მხოლოდ შემთხვევითია კავშირი, ნაძალადევი, უგულო, სასტიკია იგი კავშირი, გულგამოცლილი. ვერ ცოძლებენ მეუღლენი მას და ან ჭკნდებიან ჩაბნელებულნი, ან მისდევენ ახალ-ახალ აჩრდილს ტრფობისას და შთაინთქმებიან უძღებობის მორევში გულცარიელნი. ამისთანა გარემოებათა შექმნაში თვითონ არის თინათინი დამნაშავე, მარტო თვითონ. მზითევში რომ მოართო ქმარს დიდებული თავი თვისი, გული როდი მოაყოლა თან, გურიაშივე დარჩა მას გული, ნოშრევანს გაატანა იგი. მაგრამ არა, თვითონ კი არ გაატანა, ძალით მოსტაცა მას იგი საუნჯე ნოშრევანმა. ამისთვის არის აწცივი მათი სარეცელი, ვერ ათბობს ქალი ქმრის გულს, ვერც გადუშლის მას ფერად-ფერად გრძნობა სანატრელს. როგორ მოახერხოს ყოველივე ეს, როცა გრძნობათა შესაკრებელი არ ახლავს თან? მხოლოდ გულს სავსეს შეუძლიან გაათბოს გული და არა ჰაზრს ცივსან სურვილს მძლავრს თუ სასტიკს. და გადაფრინდა ქალის ჰაზრი გურიაში და აღყვა ნოშრევანს, დახქროდა მასთან განუსაზღვრელ სივრცეში ოცნებისა. ნეტავს ად არის ეხლა ნოშრევანი. რას აკეთებს? რას ფიქრობს? იქნება, დამორჩილდა ბედს და იწყო ცხოვრება ჩვეულებრივი, ვისთანმე შეუღლებულმა. არა, აქ იმ წერე ნოშრევანი მოშორდა სასახლეს და მისი აღარა ვიცით რაო. იქნება, თავი მოიკლა სადმე, მაგრამ არც ისე უბრალო კაცია, რომ შეუმჩნევლად გაევლო მის სიკვდილს. იქნება, აღარც კი ვახსოვარ, თლადაც დამივიწყა. სწორედ ესე იქნება, თორემ წიგნს მაინც მომწერდა, მოკითხვის წერილს ქვეშევრდომულს. მაგრამ ნოშრევანი და მონური წერილი, ისიც ჩემთან, რომელმა უარვყავ იგი. არასოდეს? არა, მას ღრმად ექნება სულში ჩამარხული ჩემი სახე. იმ მტანჯველ ხატებასთან იქნება იგი გათავისწინებული, რომ განმარტოებული დატკბეს ტანჯვით, მარად გაუნელებელი წამებით. გესმის, ნოშრევან ჩემო, რომ შენი უარმყოფელი თინათინი გულჩამწვარი ფიქრობს შენზე ამ წამს. გრძნობ ამას. მაგრამ რა უფლები დღავ ფიქრობ უცხო ვაჟკაცზე? ქალი, ქმარშვილიანი. ღალატია ეს და მრუშობა. ან რა დღავ ტანჯავ ქმარს გულცივობით? უნდა დავმორჩილდე ბედს, რომელმა მომანიჭა ის, რასაც ვთხოვდი მას. ვთხოვე დიდება და მომცაბრ წყინვალება. სიბრძნე რომ მეთხოვნა, მასაც მომანიჭებდა. გარნა დამავიწყდა, რომ ქალი ვიყავ და უნდა მეთხოვნა ბედისათვის მხოლოდ სიყვარული. ტრფობა უმწიკლო. დაუჭკნობელი. მაშინ მომხედავდა სახიერი მოწყალის თვალით და შემაგნებინებდა ძალას სიყვარულისა, რომელი შეიქმნებოდა ჩემთვის, პირადად ჩემთვის უშრედ წყარო ციბრძნისა, დიდებისა, გამოუთქმელ სიხარულისა, სრულის ბედნიერებისა. აწ, უნდა დავმორჩილდე ბედს. თუ მე ვერა ვარ სულით ბედნიერი, ქმარშვილი მაინც უნდა გავახარო და არავის ვაგრძნობინო გულის სიცალიერე. დედოფალი გართული იყო ფიქრებში. მსახურნი კი განაგრძობდნენ თავიანთ საქმეს. დააბანინეს ხელპირი. ასხურეს ნამი სუნნელოვანი. მოურთეს სახე. შემოსეს. აასხეს სამკაული. რა დაასრულეს მორთვა და ახედ-დახედეს გამოცდილის თვალით, კმაყოფილნი დარჩნენ თავის ხელოვნებისა. ამის თანადროს ჩვეულებრივ ბევრს რასმე მოახსენებდნენ ხოლმე ქალბატონს. უამბობდნენ, ბევრჯელ კიდეც აცინებდნენ. მაგრამ ეს მაშინ, თუ თვით მოისურვებდა. დღეს კი არაუბრძანა რა და ისინიც გაკანკულნი იდგნენ დუმარედ. სიჩუმემ გამოარკვია დედოფალი. მიმოავლო თვალი და რომ ნახა, შეესრულებინათ მხელალთ მოვალეობა, ანიშნა გასულიყვნენ. მარტო დარჩა თინათინი და მუხლი მოიდრიკა ხატის წინ. განაპყრო ხელმი. იწყო ლოცვა მხურვალე. იგი ევედრებოდა ღმერთს, მიეცა მისთვის ძალა, მთლად დაევიწყნა წინანდელი სიყვარული შეუფერებელი. დაებრუნებინა მისთვის გული, რომელიც ხვის ხელთ იყო დღესაც, რათა მიეძღვნა იგი გული თავის კანონიერ ქმრისათვის. მაშინ ორივენი გულსავსეთ შეუდგებოდნენ სამეფოს მართვას დიდებისადმი და სამადლობელ ვედრებას აღავლენდნენ მადლიერნი დამბადებლისადმი. თავი 32. დამშვიდებული ადგა დედოფალი. დარწმუნებული ბრძანდებოდა, რომ ღმერთი უსმენდა მას და მიანიჭებდა ძალას, სიამოვნებით და დიდებით წარემართა პირადი ცხოვრებაც, ოჯახიც, სახელმწიფოც. ყოვლად მოწყალე, აკი უსრულებდა მას სურვილებს, აწ რადღა უგულებელ ყოფს მის ვედრებას. ვერ გრძნობდა გალაღებული, რომ მისი ლოცვა შემწიკვლული იყო ქვეყნიური ზრუნვით, რომ იგი ისევ განდიდებას და სიამეს ითხოვდა და არა გულს განწმენდილს. ნაზგრძნობათათვის ღირს ქმნილს. არა, ანგელოსთა მსუბუქ ფრთებისთვის მძიმე ტვირთი იყო დედოფლის ლოცვა მიწიერი. იგინი ვერ აიტანდნენ მას საყდრამდის მაღალის ღმერთისა. ვერც მიართმევდნენ მას ამ ლოცვას ნივთიერს, ვითარცა რამ გუნდრუკს სუნნელოვანს. მიწის სუნის დევდა მას მძიმე. ამისათვის იყო, რომ მფარველი ანგელოსი დაღონებული დახყურებდა ლოცვად მდგარ დედოფალს, და სიბრალულის ცრემლებით ევსებოდა ლმობიერი თვალები. დედოფალმა არიცოდა ეს და მხიარული სახით გამობრძანდა დარბაზში. სიამის შუქი მოჰფინა იქაურობას. შემდეგაც ცდილობდა დედოფალი მხიარულად ყოფილიყო და სიკეთე ეფრქვია თვის გარემო. მისი დატკბობა გულს უხსნიდა მეფეს. ეს ლანდი ბედნიერებისა თვით ბედნიერება ეგონათ ცოლქმარს და იშვებდნენ. მისდევდნენ ერთმანეთს ნადიმობა, ნადირობა, განცხრომა, ზეიმი, დარბაზობა, ბუნებით შემკული გრემი სიხარულის ბუდედ გარდაიქცა, სამეფო წალკოტები ზღაპრულარეთ, ფერიათა საარაკო სავანეთ, რჩეულნი ვაჟნი, თვალწარმტაცი ქალ რძალი, ღიმილ სიცილი, ცეკვა ხალისი, საკრავთა თუ სიმღერათა ხმა შეწყობილი, სვლა ლამაზი, რხევა ვნებათ ამშლელი. ვინც თქვა ამ ქვეყნად, არღა არისო ედემი საოცნებო და სიამე პირველ ყოფილი. Როგორ არა, კიდევ არსებობს იგი, გარნაჟამიერად, მხოლოდ წუთიერად. შირვან შახზედ გამარჯვებულმა ლევანმა რომ აცნობა თავის მეგობარ მფლობელთ თავისი გამარჯვება და უზღვნაზღვენი მეფური, იმათაც აახლეს ელჩები და მოულოცეს წარმატება ქველობით განთქმულს. მადლობა გადაუხადეს. ეს მოსული ელჩები ახალ-ახალ სიცოცხლესას ძენდნენ გამარჯვებულთა ზეინს, განაახლებდნენ მეფის სუფრას. მათ პატივსაცემლადაც დაერთო მეჯლისი მეჯლის, მხიარულება მხიარულებას. ჯარასავით ტრიალებდა სახლთუხუცესი გურგენ ჯორჯაძე. ფართოდ გაეშალნა მას ნიჭი თავდარიგისა და უნარი მოხერხებისა. ყოველდღე ახალ-ახალი შესაქცევ სანახაობა მოუწყენლა და ჰქმნიდა განცხრომას. ქართველს ქარქაშივე ჩაეგო ხმალი სისხლით განბანილი. ამოეტანა სალაროდან სასმისი მრავალგვარი და დასწაფებოდა კახურს, რომ ბრძოლაში დაღვრილი სისხლი შეევსო დაჭარბებით. გარნა არიც ისენ, რომ ღვინო წითელი პირდაპირ სისხლად გარდაქმნის გმირთა გვარამში, სამშობლოსათვის თავგანწირულ ბუმბერასთა არსებაში.